Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Ďalší dvaja kňazi boli vyhostení z Nikaraguji a poslaní do Ríma.
Nech nás rokovania o prímerí posunú k zázraku mieru, odkazuje katolícky farár z Gazy.
O svojich zážitkoch z Filipín nám v rozhovore povie jezuitský páter Peter Dufka.
V útorok 20. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Bernarda, opáta a učiteľa cirkvi, vás od mikrofónu zdravia Zuzana Klimanová
a Timea Saboslajová. Nikaragua. Po minulotýžňovom zatknutí boli z Nikaraguji vyhostení dvaja katolícki kňazi, čím sa celkový počet rehoľníkov a rehoľníčok vyhostených od roku 2018 zvýšil na 245.
Páter Leonel Balmaseda, farár kostola Jesus de Caridad v La Trinidad, pochádza z diecézy Estelí a páter Denis Martinez, formátor v interdiecéznom seminári Nuestra Señora de Fátima v Manague, patrí ku kléru diecézy Matagalpa. V dňoch 10. a 11. augusta boli obidvaja kňazi zatknutí v Nikarague, vládou vyhostení a poslaní do Ríma. Obe diecézy spravuje biskup Rolando Alvarez, ktorý od januára sídli v Ríme.
O vyhostení kňazov informovali ochrancovia ľudských práv a nezávislé médiá, ako napríklad webové stránky La Prensa a Noticias. V správach sa tiež uvádza, že páter Dani Garcia, farár z kostola San Juan Bautista v Matagalpe, bol prepustený potom, čo ho 15. augusta zatkla nikaragujská polícia a dodáva, že medzitým opustil Nikaraguu.
Podľa správy nikaragujského exilového výskumníka, o ktorej informoval portál Noticias, bolo od vypuknutia krízy v krajine v roku 2018 nútených odísť do exilu alebo vyhostených 245 náboženských predstaviteľov. Patrí medzi nich apoštolský nuncius v Nikarague, arcibiskup Valdemar Somerták, traja biskupy, 136 kňazov z rôznych nikaragujských diecéz, traja diakoni, 11 seminaristov a 91 rehoľníčok a rehoľníkov.
Ten istý zdroj s odvolaním sa na dokument uvádza, že 19 rehoľníkov a rehoľníčok vrátane biskupa Alvareza, exilového biskupa Silvia Baeza a 14 ďalších kňazov bolo vyhlásených za zradcov vlasti a zbavených štátnej príslušnosti.
Gaza. V rozhovore pre vatikánske médiá, uskutočnenom v čase, keď sa v Dauhe končili rokovania o prímerí v Gaze, sa otec Gabriel Romanelli, farár kostola Svätej rodiny latinského obradu v Gaze, modlí za pokoj, ktorý mnohí hľadajú a napriek bolesti s vierou kráča vpred.
V katarskej Dauhe sa skončili rokovania o prímerí v Gaze, kde naďalej umierajú ľudia. Vo štvrtok zasiahlo ťažké bombardovanie utečenecké tábory Jabalia a Nuseirat. Teraz sa očakáva, že rokovania budú pokračovať v Káhire. Kresťanská komunita v pásme Gazy, ktorú vedie otec Gabriel Romanelli, sleduje tieto udalosti v modlitbe a s veľkou nádejou. Dňa 15. augusta dokonca oslavili slávnosť nanebovzatia Panny Márie krátkou procesiou.
V rozhovore pre vatikánske médiá otec Romanelli vyjadril nádej, že plody rokovaní uzrú svetlo sveta do budúceho týždňa. Farár v Gaze stále vyslovuje ľútosť nad tým, že bez ohľadu na to je počuť zvuky bombardovania. Napriek pretrvávajúcemu žiaľu povedal, že by bolo dobrou správou, keby sa táto vojna skončila prímerím a prepustením rukojemníkov ako prvým krokom k mieru.
Otec Gabriel spomína na krásne slávenie slávnosti Presvätej Bohorodičky a poznamenáva, že jej nanebovzatie dokázali oslaviť veľkolepým spôsobom aj napriek bolesti a únave. Zdôraznil, akí úžasní sú utečenci, ktorí chcú oslavovať Pannu Máriu a okamžite privítal želanie latinského patriarchu Jeruzalema, kardinála Pier Battistu Pizzaballu, ktorých požiadal, aby sa modlili za Máriu a na príhovor svätého Michala za mier.
Práve prosbou o zázrak pokoja začínali veriaci vo farnosti deň slávnosti na nebovzatia, vysvetľuje otec Romanelli. Hodinou v tichu, potom rannými chválami v arabčine, ružencom a napokon slávnostnou svetou omšou. Na záver obnovili zasvetenie celej farnosti pásma Gazy svätej rodine.
Ako vysvetlil otec Romanelli, na toto zasvetenie sa pripravovali 3 roky. Prvý rok sa zasvetili Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu, druhý rok Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a tretí rok svätému Jozefovi.
Farár z Gazy spomenul aj procesiu, ktorá sa konala na slávnosť nanebovzatia Panny Márie na nádvorí kostola s piesňami venovanými Božej Matke. Ako poznamenal, po tomto momente nasledovalo stretnutie katolíckych a pravoslávnych rodín a rozdávanie niektorých základných potrieb, potravín a čistiacich prostriedkov. Všetci boli radi a myslím, že panna Mária a jej syn boli tiež šťastní, konštatuje farár. Dúfame, že toto ovzdušie pokoja, ktoré cítime, je zázrak panny Márie.
Teraz nám už jezuitský páter Peter Dufka, ktorý vyučuje spiritualitu na Pápežskom východnom inštitúte Rusikum v Ríme i na Gregoriane, povie o svojich zážitkoch zo svojej nedávnej cesty na ázijské ostrovy. Rozhovor pripravila Zuzana Klimanová.
Páter Peter, ty si bol nedávno na Filipínach. Čo ťa tam viedlo?
Ja som členom takej medzinárodnej jezuitskej organizácie, ktorá sa volá že Jungmann Society. A som, myslím, že 8 rokov toho členom. A táto spoločnosť je zameraná na liturgiu, umenie, liturgickú hudbu, na estetiku a snaží sa formovať jezuitov, ktorí už majú tú základnú formáciu za sebou v tejto citlivosti, by som povedal, že umelecko-liturgickej. Táto organizácia, Jungmann Society, organizuje konferencie každé 2 roky, také formačné by sa dalo povedať. Vyberajú si krajiny, ktoré sú istým spôsobom zaujímavé aj pre túto liturgickú a estetickú oblasť. Jedno stretnutie bolo v Mexiku, potom v Kenii a tento rok vlastne sme sa stretli všetci na Filipínach. Bolo to zaujímavé stretnutie, ktoré trvalo 6 dní a odzneli tam rôzne konferenčné príspevky, dosť intenzívne dá sa povedať, že sa pracovalo. Všetko bolo zamerané na oblasť estetiky, zmyslu pre umenie, schopnosť vnímať aj ešte iný rozmer ako racionálny.
Bol to prvýkrát, čo si šiel na Filipíny?
Áno, určite takú vzdialenosť sa nepodarí človeku absolvovať každý rok. Spoločnosť Jungmann Society aj sa snaží hradiť tie cestovné náklady, aj to ubytovanie pre tie krajiny, ktoré si to nemôžu dovoliť, že my patríme tiež do tej kategórie. Bol to pre mňa aj taký inkulturačný šok, keď som prišiel na Filipíny a úlohou práve aj týchto stretnutí je oboznámiť sa aj s tou miestnou cirkvou, s miestnymi zvykmi, s miestnou religiozitou, ktorá je na Filipínach veľmi silná.
Čo teba tak najviac oslovilo na tých Filipínach, alebo možno že aj z cirkevného života, aj z takého etnického, kultúrneho?
Ja som Filipíncov poznal už povedzme aj z tejto európskej lokality. Vždy som ich obdivoval ako spoločenstvo veriacich ľudí, ktorí držia pokope, ktorí sú neninamyslení a ktorí sú veľmi ústretoví. A toto sa mi vo veľkej miere potvrdilo túto ideu, čo som mal o Filipíncoch. Skutočne, čo ma oslovilo, čo som považoval za také malé duchovné cvičenia pre mňa, stretnúť národ, ktorý je preniknutý kresťanským duchom. Ten kresťanský duch cítiť na každom kroku, dokonca mimo cirkevných spoločenstiev. Vidíte po ulici, tak vidíte také, skutočne ako keby tí Filipínci bola jedna veľká rodina, ktorá drží pokope a ktorá sa snaží pomáhať si navzájom. To, čo ma teda hovorím, najviac oslovilo, bola tá vysoká religiozita, veľmi vysoká taká, by som povedal, taká ľudskosť a úprimnosť.
Áno, Filipínčania sú aj v Európe, známi hlavne ako opatrovatelia. Dokonca Svätý Otec o nich často hovorí, že sú takými misionármi, ako keby, že do tých rodín aj európskych prinavracajú vieru. A ja som počula, že na Slovensku sa tiež uvažuje o tom, keďže chýbajú zdravotné sestry, že by sa pozvali z Filipín, že možno, že aj na Slovensku by to nejako pomohlo oživiť vieru, alebo nejak by to prispelo k tej našej viere.
Toto je známa taký názor o prisťahovalcoch, že vlastne prisťahovalci, ktorí prichádzajú z takýchto krajín, ako sú Filipíny, možno aj Ukrajina, alebo tieto iné destinácie, prekvapujú svojou religiozitou a poznám aj talianske rodiny, ktoré sú motivovaní živí ten život viery aj vďaka týmto povedzme Filipínom, ktorí pracujú v tých rodinách. Vnášajú tam určite kresťanského ducha, aj ducha takého pozornosti a slušnosti, vzájomnej citlivosti, čo sa možno v tej európskej spoločnosti vytráca. Ja som vlastne, celá tá konferencia sa udiela v Cebu, čo je taký druhý najväčšie mesto po Manile, ktoré je samozrejme takým ostrovným mestom, ale pôvody kresťanstva vlastne siahajú práve do tejto lokality, do Cebu. Čo ma prekvapilo, je tam veľmi veľa farností, relatívne, ktoré spravujú jezuiti. Býval som vo farnosti, ktorá sa volá že farnosť Božského srdca Ježišovho a ma úžasne prekvapila séria aktivít, ktoré robia a s akým nadšením vlastne aj tú tradíciu prvých priatkov strážia, napríklad na prvý piatok som tam bol v kostole. To bol pracovný deň. Okolo 800 ľudí prišlo na tú svätú omšu. Po svätej omši mali také zasvetenie Božskému srdcu, celonočnú poklonu, adorácia. Celá tá farnosť má okolo 20 zamestnancov, ktorí pracujú v podstate na plný úväzok, kde vidieť takú harmóniu aj spolupracovníkov.
Ochutnal si aj nejaké typické jedlo?
Filipíny patria do kategórie takých chudobnejších krajín. Tá strava je tam skutočne veľmi chudobná. Dominuje práve také veľmi jednoduché produkty, ako sú rýža a ryby, na raňajky, na obed a na večeru. Že by som si nejako vychutnával tie ich filipínske jedlá, to sa nedá povedať. Ale skôr myslím, že som skôr obdivoval to, s akou chúťou oni a skromnosťou dokážu byť Pánu Bohu vďačný za každý ten dar zeme. Čo ma prekvapilo, v týchto krajinách sa vlastne žije na ulici a kuchyne sú vlastne na ulici, ktoré sú to súčasťou obytných domov, také by som povedal, že otvorené priestory, kde ponúkajú stravu za veľmi lacný peniaz okolo idúcim. Možno majú akoby také žalúdky asi na toto nastavené, ale ja som si teda z tých ich takýchto dobrod nič nedovolil zobrať, lebo som sa obával, že budem mať žalúdočné problémy. Ich imunitný systém je pravdepodobne na inej úrovni. Čiže to jedlo, som povedal, že to tam oni ani nejako veľmi neriešia, sú radi, keď majú čo jesť. Čo ma teda veľmi oslovilo, bolo napríklad ten veľmi jednoduchý spôsob dopravy. Sú tam také, že sa to volá, že GP, do ktorých sa mestí asi 30 ľudí, ten šofér, tam mu dáte nejaký príspevok finančný alebo nedáte, to mu asi nejak to prísne nekontroluje. Počas jazdy sa tam skoro naskakuje bez okien, sú deravé mašiny, kde vidíte, že sú vyslovene vetracie otvory aj v karosérii. No a tí ľudia to neriešia. V čistom odeve tam nastúpia do hrdzavého džípu a plní to funkciu. No a sú radi, že sa odvezú za nejakých, myslím, že 12 pesos. To je veľmi nízka cena. Tie džípy majú vlastne takú vlastnosť, že oni v podstate zastavia na akýkoľvek signál akéhokoľvek možného pasažiera. Takže oni vlastne istým spôsobom zastavia premávku. A ten človek zo zadnej strany toho džípu nastúpi a jednoducho sa zaradí, si sadne na tú lavicu, kde pred ním sú vlastne už nejakých 15 ľudí. Tie lavice sú takže na pravej a na ľavej strane. Ľudia sú veľmi blízko k sebe. No a ten poplatok sa vlastne realizuje takým spôsobom, že on by vlastne toho šoféra nedosiahol, lebo to je dosť veľká vzdialenosť. No a tak to pošle najbližšiemu susedovi, podá do ruky nejaký peniaz a to koluje až k šoférovi. A keď treba nejaký výdavok, tak ten šofér počas jazdy v takej hustej premávke, že ja som teda zvyknutý na rímske pomery, ale toto ma teda prekvapilo, že to dokáže ušoférovať a cez to všetko spočítať peniaze a výdavok poslať takouto istou metódou tomu dotyčnému, ktorý nastúpil. No, je to teda zaujímavé, že tie peniaze cestou nezmiznú, ten šofér nemá s tým problémy, s tým vydávaním a je to také veľmi zaujímavé cestovanie. Organizátori nášho stretnutia Youngman Society nám neodporúčali používať tieto dopravné prostriedky. Ale ja som to skutočne vyskúšal a s nadšením som konštatoval, že jak sme sa stali kamaráti za krátky čas toho cestovania. Napríklad ja som mal trošku problémy s tou orientáciou, samozrejme v novom meste, no ale celý ten jeep sa začal zaoberať tým, že kde treba vystúpiť a kde treba prestúpiť. Ja som bol prekvapený, keď som povedal, že kde cestujem a že ako sa tam dostanem, ako sa všetci spojili a teda všetci mi chceli pomáhať. Toto je taký jeden element, ktorý som teda zaregistroval na ešte aj iných miestach, keď som hocikoho, hocikde na ulici spýtal, veľmi ústretový, veľmi ochotný. Ľudia sa akoby tak nejako pretekali v tej službe. To u nás v týchto európskych pomeroch to ako človek nezažije.
Milí poslucháči, po slovách Pátra Dufku sa už s vami pre dnešok lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.